Pokračuje týden vody, v rámci kterého se dnes podíváme do Španělska, kde už v 90. letech zažili odstávky vody kvůli suchu. Čeká vás i pozvánka na Island za dalším vědeckým dobrodružstvím. Zjišťovali jsme, jak se daří koňům Převalského, kteří se vrátili do své původní vlasti. A čeká nás revoluce v automobilovém průmyslu? Naším hostem bude profesor Vladimír Matolín. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Španělsko se chystá na nejsušší léto od roku 1995. Hladiny vodních nádrží totiž poklesly na 56% normálu. Vláda už nařídila omezení zemědělského zavlažování, ale kabinet premiéra Rajoye prozatím vyloučil omezení osobní spotřeby vody. To si Španělé pamatují z 90. let a opakovaně z roku 2005. Vodní stopu na Pyrenejském poloostrově mapovala naše spolupracovnice Lubica Zlochová.
Sabemos que el clima mediterráneo es escaso en lluvias.
Juan Manuel Tellez je odborníkom na oceľovanie morskej vody. Šéfoval už viacerým takýmto zariadeniam po celom Španielsku. Konštatuje, že pre podnebie stredomorskej oblasti je v lete typický nedostatok zrážok a ak prší, ide o prudké lejaky. Veľké suchá sú tým pádom neodvratné a sú súčasťou klimatologickej reality. Nuža práve takáto realita nemilosrdne postihne Španielsko aj toto leto. V 90. rokoch, keď trpel obrovským suchom najmä juh Španielska a odstávky vody sa stali každodennou skutočnosťou, bol pán Tellez ešte adolescentom.
Pero eran restricciones controladas, no era mediodía sin agua.
Spomína si však, že obmedzenia dodávok vody do domácností boli pomerne dobre plánované a nebolo to tak, že by ľudia bez avíza zostali zrazu pol dňa bez vody. Tá sa odstavovala na zo pár hodín denne a nebolo to vraj, ako vraví, nič traumatické. Pani Conchita Bueno je majiteľkou pekárne v menšom mestečku nedaleko andalúzskej metropoly Sevilla. U nej doma mi predvádza 50 litrov nádrž vody, ktorá jej veľmi pomohla práve keď boli v Andalúzii v 90. rokoch a aj po roku 2000 odstávky vody. Ona ju totiž potrebovala hlavne v noci, keď v pekárni pracovali. Takže iné ako s vodou rozumne hospodáriť jej ani neostávalo. Nože to jej zostalo dodnes. Poviem aj to, že nerada vidí, keď sa vodou mrhá a myslí si, že dnes sú si ľudia v Španielsku už viac vedomí problému s nedostatkom a neplýtvajú tak, ako kedysi. Juan Manuel Tellez uvádza, že od 90. rokov bola v súvislosti s hydrologickými plánmi vlády vždy ostrá polemika. Prečo? Pretože v zásade sa aplikovali dve riešenia. Vystavať odsoľovacie stanice na morských pobrežiach a takisto začať prečerpávať a prevádzať vodu z povodí s prebytkom do povodí, kde chýba. Väčšina odborníkov ale podľa Tellez nesúhlasí ani s jedným, ani s druhým riešením a dôvodia to tým, že nie sú dlhodobo udržateľné. Navyše, podľa pána Telleza, osoľovacie zariadenia vytvárajú v jednotlivých oblastiach závislosť na tomto druhu vodného zdroja. Pán Juan Manuel pridáva i údaj, že v roku 2005 sa v Španielsku postavila najväčšia osoľovacia stanica v Európe.
Desaladora más grande de toda Europa estaba en Almería, que era la de Carboneras.
Bola v provincii Almería, meste Carboneras. Produkovala 100 000 kubických metrov za deň. Dnešné novšie stanice už ale produkujú až 500 000 kubíkov, čo len dokumentuje, ako vraví expert,
prudkú
evolúciu v sektore, ktorého odvrátenou stránkou sú škody na životnom prostredí. Pán Tellez nie je práve optimistom. Praví, že od konca 80. rokov, keď sa publikovala správa Brundtland o ekonomickom rozvoji a udržateľnosti životného prostredia, sa žiaľ urobilo len veľmi málo. Na samite v roku 2012 v Rio de Janeiro sa veľmi bilo na poplach a ešte bola akási nádej, že sa skazu podarí zastaviť. Dnes ale vládne ešte väčší pesimizmus, pretože európska i svetová politická garnitúra sa riešeniu problémov skôr stavia chrbtom. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas Plus.
příštích 9 dnech zamíříme s magazínem Leonardo na Island. Náš vědecký redaktor se tam vydává s českými vědci a přímo z místa přinese exkluzivní reportáže. Proč je Island ostrovem, kam by se rád podíval snad každý vědec? A proč do této ostrovní laboratoře míří Radek Kříž? To už nám řekne sám, vítej.
Dobrý den. Vypravuji se tam s multioborovým týmem 5 Čechů, kteří chtějí vyřešit velice specifické zadání. Sledují chemické stopy člověka v krajině. Nejde primárně o pohled, který by se týkal novodobého znečištění v důsledku průmyslové výroby. Na zaniklých farmách, opuštěných před několika stovkami let, analyzují půdu, hledají rostliny, které tam kolonizátoři od 9. století pěstovali. Pod vrstvami sopečného prachu odhalují příčiny opouštění farem. Michal Heitzmann z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity je vedoucím týmu.
Tam, když dojde ochlazení o 1 stupeň Celsia, tak to znamená totální destrukci zemědělství. To jsou také důvody pro opouštění těch farem. Když přitáhly ledy k Islandu, tak vlastně se ten ostrov ochladí třeba o ten 1 stupeň. To je jedna příčina. Druhá příčina vulkány. Ta Hekla tak má erupce poměrně pravidelně. Při každé té erupci dojde vlastně k depozici toho sopečného materiálu, tomu se říká tefra, neboli sopečný popel. A ta tefra má různou mocnost a různé chemické složení, takže vždycky dojde k pohřbení té lokality tou tefrou. A my jsme pak schopni vlastně podle toho datovat celou tu lokalitu. A třetí věc, co je, tak na Islandu se vyskytují velmi silné bouře a v tomhle tom údolí známe bouři takové síly, že právě ta jedna z farem, kterou budeme zkoumat, zanikla v 19. století, tak zanikla z důvodu, že při téhle té silné bouři rodina měla na té farmě 600 ovcí, a během 2 dnů téměř všechny zahynuli, přežili asi 3 a rodina prostě zkrachovala.
My budeme bydlet na farmě, která je nástupkyní těch zaniklých. A co je důležité, výzkum i naše islandské přechodné bydliště leží právě na úpatí činné sopky Hekla, které se taky říká brána do pekel. Na dohled budeme mít jednu z příčin zániků 10 farem a samozřejmě se k ní vypravíme.
Budete ji sondami zkoumat domy, ve kterých od 9. století bydleli první vikingové při kolonizaci. Jde čistě o popsání stavu krajiny na místě, nebo by měl mít výzkum v ideálním případě i nějaký přesah?
Jde o ryze současný a poměrně důležitý výzkum. Michal Heitzmann podobně pracuje i v Izraeli na biblických vykopávkách a všude sleduje to samé.
My se budeme dívat vlastně, jak tyhle farmy ovlivňují funkci současných ekosystémů. To znamená, jak dlouho po zániku té farmy je ta farma stále čitelná v terénu a jak ovlivňuje současnou vegetaci. Ty farmy jsou kombinace drnů a kamenů. A tím se vytváří vlastně specifické ekosystémy s různou dostupností živin. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně během činnosti té farmy na té farmě dochází k akumulaci živin. Na té farmě se topilo, používalo se palivové dřevo, taky to vedlo k odlesnění celého toho okolí a docházelo k depozici popela. A zároveň vlastně ta farma má různé části. Jsou části, které sloužily pro přenocování dobytka, část, kde se dojil dobytek, takže tam dochází k depozici výkalů. A tyhle dva chemické signály v té krajině zůstávají dlouhodobě zachovány a my je budeme zkoumat.
Součástí týmu bude i kolega zabývající se způsoby pohřbívání za posledních 4000 let. Chemická stopa v krajině, která po lidském těle při různých způsobech jeho, jestli to tak můžu říct, zpracování zůstává, může dát odpověď na otázku, kam by lidstvo mohlo kráčet dál. Při současném počtu obyvatel 7 miliard je důležité najít trvale udržitelný způsob pohřbívání, který co nejméně zatíží planetu. To je další téma, které na Islandu budeme řešit. Vikingové a jejich způsob pohřbívání. Během týdne se budu hlásit s dalšími tématy, jak na Islandu plné vody řeší sucho a sbírají dešťovku důmyslnými kanálky na střechách, jak erupce islandské sopek ovlivňují globální klima. Celé islandské vědecké dobrodružství vyvrcholí speciálem magazínu Leonardo příští čtvrtek.
Poprvé se ale z Islandu ohlásíš už zítra ráno v 9.15 v proudovém vysílání Českého rozhlasu Plus.
Ano.
Radek Kříž byl hostem našeho magazínu. Díky.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Když v 60. letech minulého století vyhynuli koně Převalského v Mongolsku, málo kdo by si tehdy vsadil na jejich návrat do volné přírody. Pražská zoo si takový cíl přece vzala už před 25 lety a teď v rámci programu reintrodukce posílí stádo už domestikovaných zvířat. Operaci sleduje přímo na místě v Mongolsku naše vědecká reportérka Tea Parkanová a tak se ptám, jak koně zvládli cestu.
Zvířata jsou klidná, neslyšíme žádné kopání, tak jak se to třeba stávalo v minulých letech. Veterinář je taky klidný, takže můžeme předpokládat, že je všechno v pořádku. Jenom je tu drobný, řekněme, problém. Dnes je v Mongolsku opravdu velké vedro, na sluníčku jsou teploty vyšší než 30 stupňů, takže na ty bedny se urychleně dávaly namočené houně, aby ty koně trošku alespoň chladily.
A co se bude dít dál, až skončí ten samotný transport?
Tak jednak nejdříve se koně vypustí do aklimatizační ohrady, tam samozřejmě budou pod dohledem veterinářů, chovatelů, aby se ubezpečili, že se jim během cesty opravdu nic nestalo, že nemají žádná zranění, že si zvykli, že se aklimatizovali. Na to slouží aklimatizační ohrada, ve které oni stráví delší dobu. To i vlastně proto, aby po případě sice prošli všemi možnými kontrolami, ale i kdyby třeba byli nemocní, něco s nimi nebylo v pořádku, tak aby se toto všechno včas podchytilo. No a pokud jde o lidi, tak ty čeká zřejmě nejdřív velký odpočinek, protože mnozí už více jak den nespali, vzhledem k tomu, že o ty koně je potřeba opravdu během toho letu se starat v jednom kuse. No a potom přijde pravděpodobně také velká oslava, protože pokud se tento převoz podaří, tak to bude už vlastně 7. úspěšný převoz Pražské zoologické zahrady a navíc je to letos 25 let od té doby, co vůbec začala reintrodukce koní Převalského do té chráněné oblasti Gobi B.
Téa Parkanová teď přímo z Mongolska v našem magazínu. Díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Taky vás často napadá, proč už lidé dávno nevymysleli jiný pohon pro auta, než jsou spalovací motory. Pravda je taková, že alternativa existuje, například vodíkový pohon. Výzkumný tým profesora Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zabývá vývojem dostupného palivového článku a jejich práce je na nejlepší cestě k úspěchu. Pokud by byl palivový článek finančně dostupný, mohlo by to znamenat masovou produkci a revoluci v automobilovém průmyslu. Profesor Vladimír Matolín je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Nebylo to přehnané tvrzení o té revoluci v automobilovém průmyslu?
Tak bylo to možná mírně přehnané, protože rozhodně cena palivového článku je jedna z kritických věcí. Je to dáno vysokou cenou platiny samozřejmě, ale i cenou všech vstupů, protože dneska vlastně neexistuje sériová výroba, která by ty palivové články výrazně zlevnila. Což vlastně znamená, že to není jenom problém katalyzátoru, ale vlastně celého toho palivového článku. Pokud by byl dostupný cenově a začala by vlastně masová výroba, tak určitě všechny vstupy by se zlevnily. Na druhou stranu je tady jeden velký problém, že v automobilovém průmyslu máme vlastně benzínovou stanici nebo tu nějakou prostě benzínku, že jo, v tou masovou čerpací stanici. Máme vlastně všude. Máme hustou síť.
Speciálně v České republice.
Speciálně v České republice. A vlastně, aby se mohlo masivně používat, vodík v mobilitě, tak automobilové, tak by musela být síť čerpacích stanic na vodík. Ta síť samozřejmě zatím neexistuje, protože nejsou auta a to, že není síť, zase brzdí rozvoj aut. Takže ono vlastně vedle, ono se mluví o palivovém článku, ale velký problém je, že by někdo musel investovat do infrastruktury.
Takový někdo by se možná našel. Pojďme se ale ještě vrátit na začátek, pane profesore, a pojďme našim posluchačům, i mně pochopitelně, vysvětlit, jak takový palivový, respektive vodíkový článek vlastně funguje. Co se tam děje?
No, tam se vlastně děje totéž, jako kdybychom vodík spalovali. Kdybychom vodík spalovali, je to nosič, velice efektivní nosič energie a vlastně, když zoxiduje vodík, tak vznikne voda a uvolní se teplo. Čili my bychom mohli teoreticky pohánět vodíkem nějakou turbínu, že bychom ohřejovali vodu tím, že bychom ho spalovali a vlastně bychom udělali to samé, co děláme třeba se zemním plynem. Tady ovšem existuje naštěstí mnohem zajímavější alternativa, kdy ten vlastně palivový článek se skládá z takové jakoby z několika základních částí a jsou to katalyzátory a vodivě, protonově vodivá membrána. Katalyzátor na straně, kudy do toho článku teče vodík, dělá to, že vlastně vodíkovou molekulu rozloží na dva vodíkové atomy a ten každý atom, protože vodík obsahuje jeden proton, jeden elektron, ještě rozloží na proton a elektron. V kontaktu s katalyzátorem je membrána, je to vlastně nějaká folie tenonka, která má tu vlastnost, že vede pouze protony, nikoliv elektrony. To znamená, že ty protony začnou procházet tou membránou a elektrony zůstávají vlastně na té katodě. Na druhé straně za membránou je opět katalyzátor, který vlastně, tam se přivádí kyslík nebo vzduch a obvodem tečou na tu druhou elektrodu, na katodu, tečou elektrony, protože tím, jak vlastně projdou protony, vytvoří se rozdíl potenciálu, jako v normální baterce, v normálním článku, a vznikne elektrický proud. No a na té katodě se skládají zpátky ty protony, elektrony a reagují s kyslíkem a vytváří se voda. To znamená, že vlastně vzniká, je to stejný proces, vlastně oxidujeme vodík a vzniká voda a využíváme elektrický proud, který prostě teče přes nějaký spotřebič.
A kdybychom měli ještě srovnat vodíkový motor, dejme tomu, nebo vodíkový pohon se spalovacími motory, jaké jsou výhody a nevýhody?
No tak zase je to takové, já můžu říct, strašná výhoda je, že to neprodukuje žádné škodliviny.
To je na snadě, žádné
emise.
No
ale je to takové klišé trochu, to se vždycky používá i tady v těle z těch všech. U baterií se říká, baterie jsou výborné, protože pohon na baterky, protože to neprodukuje nic škodlivého. Problém je, že ten vodík, stejně jako elektrický proud, na nabíjení baterek musí někde vzniknout a záleží na tom, jak čistě ho dokážeme vyrobit.
Jinými slovy, při té výrobě emise vznikají.
Při té výrobě, protože nejvíc se vyrábí vodík vlastně ze zemního plynu, to je nejjednodušší nebo nejlevnější cesta, a tam vznikne zase CO nebo CO2. Čili výhoda je samozřejmě ta, že můžeme vlastně tady ty škodliviny vytvářet někde jinde, než třeba v tom městě, kde vlastně problém s velkým zatížením životního prostředí. A nebo ho můžeme vyrábět nějakou levnější cestou. Na druhé straně ovšem ještě je potřeba si uvědomit to, že vodík je vlastně odpadní plyn a vzniká ve spoustě výrob. Takže by stejně vzniknul tou cestou, jakoby, řekněme, špinavou, jo, reformingem uhlovodíku a tak. Takže, a nevyužívá se, nebo pouze v menší míře se využívá. Takže vlastně vodík vyrábíme, i když ho nepotřebujeme pro palivové články. Takže ta výhoda je vlastně určitá, jednak ta čistota, že jo, čistota v tom místě, kde to chceme, dá se vyrobit čistěji a není to i taková závislost na jako strategicky, protože víme, že vlastně nafta se těží v oblastech, které nejsou úplně nejstabilnější politicky. Je tam veliký problém vlastně s dopravou a tak. Takže ty výhody jsou veliké a vlastně je to elektromobil. Jo, je to elektromobil, není v tom spalovací motor, či jezdí to pěkně, potichu, akceleruje to dobře. Je to vlastně hybrid, protože dneska v autě na vodík stejně je i malá baterka.
Jako jsou záložní zdroj energie.
Jsou tam super. No, protože například na akceleraci. Jo, ten palivový článek pro ně je nejlepší, když on vyrábí plynule elektrickou energii, či on dobíjí tu baterku, čili vlastně jakoby v hybridním autu máme spalovací motor a baterky a superkapacitory, tak tady místo spalovacího motoru máme palivový článek.
S profesorem Vladimírem Matolínem si dnes povídáme o palivových článcích. On, ten samotný princip palivového článku je známý už skoro 200 let. A já se teď ptám, kde je tady vlastně problém. My už jsme to zmínili, problém je možná v ceně té výroby. Tedy ve faktu, že je potřeba použít platinu, velmi drahou.
Ano, no, princip je znám dlouho, ale to byly palivové články jiného typu. Pro mobilitu, vůbec pro mobilní zdroje, nebo pro zdroje, které vlastně třeba rychle startují, se používají právě ty palivové články s polymerní membránou. A to zase je vlastně technologie, která se rozvíjí teprve v posledních letech. Takže technologicky palivové články pro aplikace například právě v těch autech, to je poměrně nová věc.
A jak jste s tím daleko?
Teď samozřejmě je problém v té ceně, kterou jsme zmínili, protože dneska v těch katalyzátorech nejefektivnější materiál je platina. Mm-hmm. Platina globálně je prostě její množství omezeno a je jasné, že kdyby došlo k masovému rozvoji mobility na palivové články, tak by asi zásoby světové platiny nestačily. To je jedna věc. A druhá věc je velmi pravděpodobné, je, že by cena platiny šla nahoru.
To zcela jistě. Ale vy jste našli alternativu.
Takže je jasné, v tomto okamžiku cena platiny není problém. Protože v té malé výrobě, jak už jsem říkal, ty ostatní vstupy jsou tak drahé, že ta cena platiny tam dělá nějakých 10-15%. Dá se předpokládat, že při vysoké výrobě, při výrobě jakoby sériové, by to dělalo polovinu. A proto je potřeba hledat alternativní katalyzátory, něco, co platinu nahradí. To samozřejmě jako vypadá, proč ne něco jiného, teď je spousta prvků, že jo, a sloučení. Ukazuje se to, že to není tak jednoduché, že opravdu je obtížné nahradit platinu něčím, v čem platina není. My jsme se pustili cestou trochu jinou, a nejsme sami v tom samozřejmě, že se snažíme dramaticky snížit obsah platiny. Tak, aby vlastně ten obsah platiny byl prakticky zanedbatelný. Aby tam opravdu už to nehrálo žádnou roli. To je technologie, kterou je založena na fyzikálních principech, na principech depozice tenkých vrstev, když to běžně ty katalyzátory se dělají mokrou cestou, syntézou chemickou. A my vlastně deponujeme velice malé množství materiálu, ne čisté platiny, ale například kombinované s oxidy, třeba s oxidem céru. A ta platina vlastně je tam atomárně dispergovaná, protože v katalýze obecně a tak i v tomhle případě to, co je aktivní, je povrch, nikoli v objem, protože ta reakce probíhá na povrchu. To je vlastně povrchová reakce. To znamená, že když já vezmu kilo platiny a udělám z něj jeden kus, tak ten povrch mám strašně malý. Když z toho udělám částice, nanočástice o velikosti několika nanometrů, tak gram platiny může mít povrch třeba 100 čtverečních metrů. To znamená, že musíme mít velikou disperzi, čili jedná se tady vlastně o nanotechnologie, o nanostrukturní systémy. No a čím více bude dispergovaná platina, tak tím vlastně budeme získávat větší povrch při menším množství. A jestliže my dokážeme zafixovat jednotlivé atomy v nějaké mříži jiného prvku nebo jiné sloučení, například oxidu, céru, oxidu wolframu, tak vlastně pro nás pracují jednotlivé atomy, tomu se dneska říká single atom catalysis, do češtiny se to špatně překládá, a můžeme vlastně dosáhnout toho, že dramaticky snížíme, řekněme, 50krát, 100krát obsah platiny při zachování těch parametrů, které potřebujeme.
A jestli jsem to správně pochopil, tak to je zásadní faktor pro spuštění třeba sériové výroby.
Ano, ano.
A jak jste na tom? Myslím s tou sériovou výrobou.
No a to je jako docela úsměvná záležitost. My vlastně máme jakoby spin-off firmu. Původní náš takový plán byl, že budeme prodávat tyto katalyzátory. Ukázalo se, že to nebyl dobrý odhad, protože právě v situaci, v které teď jsme, kdy ta cena platiny není kritická, tak on vlastně po nás ty katalyzátory nikdo nechce. Protože proč by měnili technologii, ono těch firm je několik na světě, které dělají palivové články, a šli do něčeho, co třeba by se muselo ladit a nebylo by to úplně jasný. Takže vlastně se ukázalo, že myšlenka sice jakoby dobrá, ale obtížně realizovatelná. Takže my jsme vlastně se rozhodli, že změníme strategii a že začneme vyrábět vlastní palivové články, klidně standardní technologií, tak, jak to dělají ostatní, s komerčními katalyzátory, do kterých vlastně začneme potom dávat ty naše nízkoplatinové katalyzátory. Takže cesta je a věříme tomu, že tudy vlastně se posuneme, že si začneme nejdřív dělat palivové články, abychom do nich mohli dávat naše katalyzátory a tím ještě snížili cenu a byli konkurenceschopní a prodávali ty palivové články levněji. Ovšem nemíříme tady na tu automotivní aplikaci, kde máte články prostě 80 kW, je to opravdu technologie jako poměrně nákladné a jak už jsem říkal, je problém, prostě, že není infrastruktura, ale míříme do takových segmentů, o kterých se nemluví, protože to není tak atraktivní jako auto má každý, že jo, a prostě ho to zajímá, jak to je. Takže míříme na segmenty palivových článků do výkonu několika kilowattů, 5, 6 kW.
A kde je to využití? Já jsem nedočkav.
Na právě aplikace, například dneska vlastně Ministerstvo energetiky Spojených států, které vydává takové jakoby zprávy o vývoji tady i na tomhle tom poli, vlastně publikovalo zprávu minulý rok, že vlastně nejvíc instalovaný nebo nejvíc rozvíjející se segment s instalovaným výkonem, dneska je to asi 70 MW, jsou vlastně to manipulační technika. Vysokozdvižné vozíky v logistických centrech, protože tam nemůžete použít spalovací motor, používá se LPG, to už dneska taky nejde, a že jsou na to normy, či používá se tam bateriový pohon, ale protože ten vozík, ty parky pracují 24 hodin, ty vozíky jezdí 24 hodin, takže vlastně potřeba mít několik sat vlastně baterek k tomu, aby se to někde dobíjelo. A tam je jako velice pěkná alternativa prostě mít v tom palivový článek, protože odpadne ten problém s infrastrukturou, protože máte jeden plnící bod v tom parku.
Říká profesor Vladimír Matolín, který byl dnes hostem našeho magazínu. Ten čas nám jakoby nestačil, pane profesore. Děkuju za váš čas a děkuju za návštěvu.
Já taky děkuju a jsem velice rád, že mohl jsem něco udělat pro propagaci tady té technologie, protože tomu věřím, že má budoucnost.
A rozhovorem o palivových článcích končí i dnešní magazín Leonardo. Poslouchejte nás zase zítra tady na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.